juda qadimdan har bir xalq, har bir millat mehmondo'stlik udumlariga ega bo'lgan. Har bir xalqning o'z mehmondo'stlik odatlari boshqa birlariga mutlaqo o'xshamas. Ammo mehmonlarni hurmat qilish va ularni mamnun holda uylariga kuzatish har bir xalqda bir xil. Har bir millat o'z mehmon kutish san'atiga va o'z tansiq taomlariga ega. Shunday ekan, mehmon tashrif buyurganda o'zining eng tansiq taomini tayyorlab keltiradi. O'zlarining eng sevimli va eng tansiq taomini keltirish mehmonga bo'lgan hurmat va g'amxo'rlikni bildiradi. Bordi-yu, mehmon boshqa millatdan bo'lsa, ham bu tansiq taomlarning o'ziga bo'lgan hurmat va ehtirom sifatida qabul qiladi. Uni tushunish unchalik qiyin emas. Yangi ovqat unga qanchalik ma'qul kelgani mehmonning xulqi, odobi va madaniyatiga bog'liq. Yangi tansiq taom unga ma'qul kelmagan bo'lsa-da, u buni aslo ko'rsatmasligi va mezbonning harakati uning mehmonga bo'lgan hurmati tufayli taom uchun mezbonga rahmat aytishi lozim. Yaxshi mehmon taomlar haqida doimo yaxshi fikr bildira oladi. U taomlarning yaxshi tomonlarini seza oladi. Mehmon har doim mezbonning harakatlarini to'g'ri baholay olishi va unga ko'ra munosabatda bo'lishi lozim. Mezbon mehmon uchun astoydil harakat qilsa-yu, ammo mehmon unga nisbatan unchalik javob qaytarmasa, mehmonning ruhi tushib ketadi. Shunday ekan, mehmon kutishda va mehmonga borganda vaqtning ajoyib o'tishiga faqatgina mezbon emas, kelgan mehmonning ham hissasi katta.
Albatta, mehmon kelganda mehmonni juda ajoyib qilib kutib olish va kuzatib yuborishda mezbonning roli buyukroq. Ammo mehmonning ham roli kam emas. Mehmonga borganda mehmon iloji boricha mezbonni xursand qiladigan, qilgan tayyorgarliklaridan xursand bo'ladigan so'zlarni gapirishi kerak. Biz yon-atrofimizdan doimo muomala san'ati haqida tez-tez eshitib turamiz. Aynan shu muomala san'ati mehmonga borganda juda qo'l keladi. Muomala san'ati qo'l kelmaydigan sohalar yo'q desak ham bo'ladi. Chunki yo'q narsani bor qiladigan, yomon munosabatlarni tiklaydigan va hatto dushmanlarni ham do'stga aylantiradigan bu muomala san'atidir. Demak, yaxshi muomalali mezbon va yaxshi muomalali mehmon bilan o'tkazilgan vaqt eng yaxshi va maroqli vaqt bo'lishi mumkin. Muomaladan tashqari mezbon taomlarni mehmonga yoqadigan tarzda dasturxonga tortishi va mehmon uyalmasligi uchun mehmonga yaqinroq qo'yishi lozim. Hamma narsa me'yorida bo'lishiga e'tibor ham mehmon o'zini yaxshi his qilishga yordam beradi. Ba'zida mehmon uyalib taomlardan olmayapti deb o'ylab, olingni juda me'yoridan oshirib yuboramiz. Bu so'zlarimiz ham mehmonni noqulay ahvolda qolishiga sabab bo'ladi. Mehmon kutganda ham, mehmonga borganda ham eng yaxshi odat bu samimiylikdir. Samimiy bo'lish har doim yuraklarni yaqinlashtiradi va tezda do'stlashib ketishlariga sabab bo'ladi. Samimiy suhbat kishi dilini choh qiladi va ba'zilar bunday suhbatdan maza qilib dam oladilar. Aziz tinglovchilar, bu narsani sizlarga maslahat tariqasida emas, eslatma tariqasida berdik. Chunki sizlar buni allaqachon bilasizlar. Shundaymi?